สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Deep Reinforcement Learning Hands-on ฉบับที่3ของมาร์ค ซิมลพันธ์เป็นหนังสือเชิงเทคนิคแนวปฏิบัติที่อธิบายการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเชิงลึกตั้งแต่หลักการตัดสินใจจากรางวัลไปจนถึงวิธีร่วมสมัยสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนเนื้อหาวางลำดับจากสภาพแวดล้อมขนาดเล็กและแนวคิดพื้นฐานไปสู่การใช้โครงข่ายประสาทเพื่อประมาณค่าการเรียนรู้นโยบายการควบคุมต่อเนื่องและการปรับขนาดการค้นหาคำตอบแกนของหนังสือคือการเชื่อมสมการและอัลกอริทึมเข้ากับโค้ดโดยใช้ Python, PyTorch และสภาพแวดล้อมตระกูล OpenAI Jim เพื่อให้ผู้อ่านเห็นวงจรจริงของตัวแทนสถานะการกระทำรางวัลและการอัปเดตแบบจำลองตัวอย่างครอบคลุมเกมการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงไม่ต่อเนื่องการซื้อขายหุ้นและการนำทางบนเว็บฉบับนี้เพิ่มหัวข้อ RLHF MuZeroและ Transformer จึงสะท้อนทิศทางของ RL ที่ขยายจากการเล่นเกมไปสู่งานตัวแทนอัจฉริยะและโมเดลภาษาสมัยใหม่เป้าหมายไม่ใช่การเสนอทฤษฎีแบบนามธรรมล้วนแต่คือการสร้างความสามารถในการเลือกฝึกตรวจสอบและปรับปรุงระบบ RL อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากปัญหาการตัดสินใจแบบลำดับขั้นสู่รางวัลสะสมระยะยาวหนังสือเริ่มจากกรอบคิดสำคัญของ Reinforcement Learningซึ่งต่างจากการเรียนรู้แบบมีป้ายกำกับเพราะตัวแทนไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกสถานะตัวแทนต้องทดลองกระทำในสภาพแวดล้อมรับรางวัลหรือบทลงโทษแล้วเรียนรู้ว่าสิ่งใดให้ผลตอบแทนสะสมสูงในอนาคตการมองรางวัลแบบสะสมมีความจำเป็นเพราะการกระทำที่ได้รางวัลทันทีอาจทำให้พลาดผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวคุณศาสตร์หนังสือใช้สภาพแวดล้อมเรียบง่ายและงานลักษณะเกมเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะการกระทำการเปลี่ยนสถานะและรางวัลเห็นได้เป็นรูปธรรมก่อนเพิ่มความซับซ้อนด้วยโครงข่ายประสาทอีกประเด็นที่หนังสือเน้นโดยในคือความสมดุลระหว่างการสำรวจและการใช้ความรู้เดิมหากตัวแทนเลือกเฉพาะสิ่งที่เคยให้ผลดีมันอาจไม่พบทางเลือกที่เหนือกว่าแต่หากทดลองมากเกินไปการเรียนรู้ก็ไร้ประสิทธิภาพพื้นฐานนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยากของ RL ไม่ได้อยู่ที่การทำนายค่าเพียงครั้งเดียวแต่อยู่ที่ข้อมูลถูกสร้างจากพฤติกรรมของโมเดลเองและผลของการตัดสินใจหนึ่งครั้งส่งต่อไปยังลำดับการตัดสินใจถัดไปการเริ่มจากกรอบนี้ทำให้หัวข้อขั้นสูงในส่วนหลังไม่กลายเป็นเพียงสูตรหรือชุดคำสั่งที่ท่องจำประเด็น 2. Q Learning และ DQN การขยายการประมาณค่าจากตารางสู่โครงข่ายประสาทเส้นทางหลักช่วงต้นของหนังสือคือการพาผู้อ่านจาก Q Learning ไปสู่ Deep Q Network หรือ DQN ในปัญหาขนาดเล็กค่าคุณภาพของการกระทำในแต่ละสถานะสามารถเก็บเป็นตารางได้แต่เมื่อสถานะเป็นภาพจากเกมเวกเตอร์ข้อมูลจำนวนมากหรือพื้นที่สถานะที่แทบไม่ซ้ำเดิมตารางดังกล่าวใช้ไม่ได้จริง DQN แก้ข้อจำกัดนี้ด้วยการใช้โครงข่ายประสาทประมาณค่า Q เพื่อรับสถานะเป็นข้อมูลนำเข้าและประเมินคุณค่าของการกระทำหลายแบบอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ทำให้การแทนค่าด้วยโครงข่ายดูเหมือนคำตอบอัตโนมัติการเรียนรู้แบบนี้มีความไม่เสถียรเพราะเป้าหมายที่ใช้ฝึกเปลี่ยนแปลงตามแบบจำลองและตัวอย่างการเล่นเกมที่เกิดติดกันมักมีความคล้ายกันสูงดังนั้นแนวคิดอย่างการเก็บประสบการณ์เพื่อสุ่มกลับมาเรียนรู้และการแยกแบบจำลองเป้าหมายออกจากแบบจำลองที่กำลังปรับจึงเป็นกลไกเชิงปฏิบัติที่สำคัญต่อเสถียรภาพคุณค่าของการนำเสนอแบบลงมือทำคือผู้อ่านมองเห็นว่า DQN ไม่ได้หมายถึงการสร้างเครือข่ายแล้วฝึกทันทีแต่เป็นระบบที่ต้องจัดการข้อมูลการสำรวจเป้าหมายการเรียนรู้และการประเมินผลควบคู่กันแนวทางนี้เหมาะกับการสร้างความเข้าใจที่นำไปแก้ปัญหาเมื่อการฝึกไม่คืบหน้าแทนการคัดลอกโค้ดโดยไม่รู้สาเหตุประเด็น 3. นโยบายเกรเดียนและ PPO สำหรับการกระทำที่ต่อเนื่องและการอัปเดตที่ควบคุมได้หนังสือขยายจากวิธีที่เลือกการกระทำด้วยการประมาณค่าไปสู่วิธี Policy Gradient ซึ่งเรียนรู้นโยบายโดยตรงความเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากในงานควบคุมต่อเนื่องเช่นกรณีที่การกระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงซ้ายหรือขวาแต่เป็นค่าต่อเนื่องอย่างแรงบิดความเร็วหรือสัดส่วนการจัดสรรทรัพยากรในกรอบนี้แบบจำลองสามารถเรียนรู้การแจกแจงความน่าจะเป็นของการกระทำแล้วใช้ผลตอบแทนเพื่อปรับพารามิเตอร์ไปในทิศทางที่เพิ่มคุณภาพของพฤติกรรมอย่างไรก็ตามการอัปเดตนโยบายโดยตรงอาจเปลี่ยนพฤติกรรมมากเกินไปจนประสิทธิภาพถดถอย PPO จึงเป็นหัวข้อสำคัญเพราะออกแบบให้การปรับนโยบายใหม่ไม่ห่างจากนโยบายเดิมเกินสมควรทำให้การฝึกมีความเสถียรกว่าวิธีเกรเดียนพื้นฐานในหลายบริบทการนำเสนอหัวข้อนี้เชื่อมทฤษฎีเข้ากับการตัดสินใจเชิงวิศวกรรมเช่นการเก็บประสบการณ์การคำนวณผลตอบแทน และการติดตามผลของการฝึกผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงรู้ว่า PPO เป็นอัลกอริทึมยอดนิยมเข้าใจเหตุผลว่าเหตุใดการจำกัดขนาดของการเปลี่ยนนโยบายจึงช่วยให้การทดลองเรียนรู้จากข้อมูลที่มีความแปรปรวนสูงทำได้อย่างน่าเชื่อถือขึ้นนี่ทำให้หนังสือครอบคลุม RL ที่เหมาะกับงานควบคุมจริงมากกว่าโลกเกมแบบการกระทำไม่ต่อเนื่องเท่านั้นประเด็น4ตัวอย่างประยุกต์จากเกมสู่การซื้อขายและตัวแทนท่องเว็บลักษณะที่ทำให้หนังสือเด่นคือการไม่ผูก RL ไว้กับตัวอย่างเกมเพียงประเภทเดียวเกมและกริดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะกติกาชัดเจนรางวัลกำหนดได้และตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนได้ง่ายแต่หนังสือขยายไปสู่งานอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงไม่ต่อเนื่องการซื้อขายหุ้นและการนำทางในเว็บเพื่อแสดงว่าโครงสร้างของปัญหาเปลี่ยนไปตามข้อมูลข้อจำกัดและวิธีนิยามรางวัลความหลากหลายนี้มีประโยชน์เชิงวิเคราะห์เนื่องจากสอนโดยปริยายว่าการเลือกอัลกอริทึมไม่อาจแยกจากการออกแบบสภาพแวดล้อมในงานซื้อขายรางวัลที่ดูง่ายอย่างกำไรระยะสั้นอาจไม่สะท้อนความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานเว็บสถานะและการกระทำมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าเกมพื้นฐานและตัวแทนอาจเผชิญเส้นทางจำนวนมากที่ไม่ให้สัญญาณรางวัลชัดเจนด้วยเหตุนี้การสร้างโจทย์ RL ที่ใช้งานได้ต้องกำหนดสิ่งที่ตัวแทนสังเกตได้สิ่งที่ทำได้จุดสิ้นสุดของตอนและเป้าหมายรางวัลอย่างระมัดระวังหนังสือจึงให้มุมมองที่เป็นจริงต่อการประยุกต์ใช้คือ RL เป็นกรอบสำหรับปัญหาการตัดสินใจต่อเนื่องไม่ใช่เครื่องมือสำเร็จรูปที่รับประกันผลดีเพียงเพราะเปลี่ยนโดเมนตัวอย่างหลากหลายช่วยให้ผู้อ่านฝึกถ่ายโอนหลักการพร้อมมองเห็นความเสี่ยงของการใช้ตัวชี้วัดที่ไม่ตรงกับเป้าหมายงานประเด็นสุดท้าย RLHF Mu Zero และ Transformer การเชื่อม RL แบบคลาสสิกกับแนวทางสมัยใหม่ฉบับที่3เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Reinforcement Learning from Human Feedback หรือ RLHF Mu Zero และ Transformer ทำให้ขอบเขตของหนังสือเชื่อมต่อกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมสมัยมากขึ้น RLHF แสดงกรณีที่รางวัลไม่ได้มาจากกติกาตายตัวของเกมหรือเครื่องวัดทางกายภาพแต่ได้จากความเห็นหรือความชอบของมนุษย์ขั้นตอนเชิงแนวคิดคือใช้ข้อมูลการประเมินเพื่อสร้างสัญญาณรางวัลแล้วปรับนโยบายให้พฤติกรรมสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ประเมินต้องการมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้เห็นชัดว่าคุณภาพของ RL ขึ้นกับคุณภาพของสัญญาณรางวัลรวมถึงข้อจำกัดและอคติที่อาจติดมากับการประเมินของมนุษย์ส่วน Mu Zero เป็นตัวอย่างของการวางแผนและการเรียนรู้แบบจำลองภายในโดยมุ่งใช้ข้อมูลเพื่อประเมินผลของการตัดสินใจโดยไม่ต้องอาศัยแบบจำลองกติกาเชิงสมบูรณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าการกล่าวถึง Transformer ยังสะท้อนความสำคัญของสถาปัตยกรรมที่จัดการลำดับข้อมูลและบริบทขนาดใหญ่ทั้ง3หัวข้อไม่ได้แทนที่พื้นฐานอย่าง Q-learning หรือ Policy Gradient ช่วยจัดวางพื้นฐานเหล่านั้นในภาพรวมใหม่ที่ตัวแทนอาจเรียนรู้จากมนุษย์วางแผนผ่านตัวแทนภายในและใช้แบบจำลองความจุสูงเพื่อรับมือข้อมูลซับซ้อนการเพิ่มเนื้อหานี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่กับชุดเทคนิค RL ยุคก่อนหน้าโดยสรุป Deep Reinforcement Learning Hands-on เหมาะกับวิศวกร Machine Learning นักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีพื้นฐาน Python Calculus และแนวคิด Machine Learning อยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนความเข้าใจ RL ให้เป็นความสามารถในการสร้างระบบจริงๆผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นกับ Deep Learning อาจต้องเสริมพื้นฐานก่อนเพราะหนังสือมุ่งเดินจากแนวคิด RL ไปสู่การใช้งานเชิงลึกค่อนข้างรวดเร็วประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นองค์ประกอบที่มักเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในการฝึกเช่นการสำรวจที่ไม่เหมาะสมความไม่เสถียรของการประมาณค่าการออกแบบรางวัลความต่างระหว่างพื้นที่การกระทำแบบไม่ต่อเนื่องกับแบบต่อเนื่องเชิงปัญญาหนังสือช่วยสร้างกรอบคิดว่าปัญหาRL คืออันออกแบบวงจรป้อนกลับระหว่างตัวแทนและสภาพแวดล้อมไม่ใช่เพียงการเลือกเอาอัลกอริทึมจากรายการชื่อที่นิยมสิ่งที่ทำให้หนังสือนี้ต่างจากตำรา RL ที่เน้นทฤษฎีหรือคู่มือโค้ดเฉพาะเอาอัลกอริทึมคือการรักษาสมดุลระหว่างคำอธิบายที่กระชับการพัฒนาโค้ดทีละขั้นและตัวอย่างจากหลายโดเมนขอบเขตตั้งแต่ DQN และ PPO ไปถึง RLHF Mu Zero และ Transformer ทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งรากฐานและบริบทของวิธีสมัยใหม่จึงเหมาะเป็นคู่มือทำงานและแผนที่การเรียนรู้มากกว่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกพิสูจน์หากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คซิมลาพันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่